สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังตลอดจนผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้เป็นการพูดคุยข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยถนนด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมสื่อช่อสะอาดและก็สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะครับรายการของเรานั้นมีการถ่ายทอดผ่านเครือข่ายสายวิทยุทั่วประเทศมากกว่า400สถานีก็ถึงท่านผู้ฟังทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่ในไร่ในสวนนะครับผู้ใช้แรงงานตลอดจนผู้ประกอบการในพื้นที่ประเทศไทยทุกจังหวัดนะท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผ่าน Facebook สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุหรือ Facebook ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะฮะหากกรณีท่านที่ต้องการเสนอความคิดเห็นแม้กระทั่งว่าท่านเองต้องการที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพูดบนรายการเองผมพรหมมินทร์กันทิยะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุโดยปกติแล้วจะมาพร้อมกับคุณอนุมาวันนี้คุณอนุมาติดภารกิจในต่างจังหวัดก็มีอะไรติดต่อพูดคุยกันมาได้นะครับสมัยนี้ก็ติดต่อกันไม่ยากแล้วครับท่านมีโทรศัพท์มือถือท่านเข้าไปใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทเป็นภาษาไทยนะฮะท่านไปเจอเครื่องหมายวงกลมสีแดงข้างในมีมืออยู่3มืออันนั้นแหละครับตัวผมอยู่ตรงนั้นแหละครับท่านก็สามารถบอกกล่าวเล่า10เกี่ยวกับเหตุการณ์ในพื้นที่ของท่านว่ามีอะไรที่เป็นข้อกังวลมีอะไรที่อยากจะให้รัฐบาลแก้ไขปรับปรุงผมเป็นหน่วยงานหรือองค์กรภาคประชาชนนะครับท่านต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนไม่ใช่หน่วยงานราชการดังนั้นข้อเสนอของทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะถูกส่งผ่านไปยังหน่วยงานราชการได้ไม่ยากนักเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ย10กว่าปีที่ผ่านมาก็ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำงานในตำแหน่งของคณะกรรมการศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานศูนย์แห่งนี้เราเรียกชื่อย่อกันว่าสปท.นะเป็นสปท.ใหญ่ที่ส่วนกลางแต่ในระดับจังหวัดเนี่ยเขาก็มีสปท.เหมือนกันเขาเรียกว่าศูนย์ในการความปลอดภัยถนนระดับจังหวัดนะแล้วล่าสุดเนี่ยก็นโยบายของส่วนกลางก็อยากให้ทุกอำเภอทั่วประเทศเนี่ยมีศูนย์ในการความปลอดภัยถนนนะภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยก็เข้าใจว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบท่านในอำเภอนะครับและก็ยังเปิดโอกาสไว้อีกว่ากรณีพื้นที่ใดมีความจำเป็นนะอาจจะเป็นเทศบาลอบต.ถ้าเกิดว่ามีปัญหาด้านความปลอดภัยถนนเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยพื้นที่นั้นก็สามารถเปิดหรือใช้อำนาจในหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการขึ้นมาได้ในนามของสมในการความปลอดภัยทางถนนแห่งพื้นที่นั้นได้ด้วยนะฮะอันนี้สำหรับท่านนายกอบต.ท่านสมาชิกอบต.ให้เข้าใจตรงกันว่าสามารถทำได้โดยอาศัยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาภัยนะ1ฉบับแล้วก็ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยถนนนะท่านลองไปสดใน Google ดูแล้วกันว่าจะใช้ระเบียบ2ข้อนี้อย่างไรนะตัวพรบป้องกันบรรเทาสาภัยนั้นจะพูดถึงอำนาจหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบที่มีคณะกรรมการตั้งแต่ระดับชาติไปถึงระดับพื้นที่นะครับส่วนระเบียบสำนักนายกว่าด้วยความปลอดภัยถนนเนี่ยมันจะพูดถึงการใช้จ่ายเงินนะการแต่งตั้งคณะทำงานให้สอดรับกับนโยบายตลอดจนบทบาทภารกิจที่จำเป็นต้องเบิกค่าใช้จ่ายนี่ให้ใช้ระเบียบนี้เป็นระเบียบอ้างอิงนะครับก็ลองมาศึกษาดูนะวันนี้ผมเองอยากจะมาเล่าเรื่องระบบขนส่งสาธารณะให้ท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนได้เข้าใจให้ตรงกันนะบ้านเราเนี่ยตอนนี้เราถือว่ามีปัญหามากเรื่องระบบขนส่งสาธารณะนะครับพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะนี่ให้รวมไปถึงตั้งแต่เครื่องบินลงมาเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งที่จะสร้างระบบราง ที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่รถไฟธรรมดารถไฟความเร็วสูงเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญนะถ้าเราไปในประเทศอย่างยุโรปเนี่ยหรือไม่ต้องไกลนะสิงคโปร์ญี่ปุ่นนะแม้กระทั่งเกาหลีอย่างเงี้ยนะเขาจะใช้ระบบรางเป็นหลักนั่นจะเห็นว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการลงทุนที่เรียกว่าระบบขนส่งสาธารณะข้างมากโดยเฉพาะระบบรางเพราะว่าเป็นระบบที่ต้นทุนต่ำในระยะยาวคือตอนแรกตอนสร้างมันจะใช้เงินเยอะจริงแต่ว่าเมื่อเทียบกับความคุ้มทุนในระยะยาวเนี่ยมันคุ้มทุนกว่าแล้วก็มันชัดเจนชาวบ้านสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างครบถ้วนนะฮะเพราะว่าถ้าเรามีอย่างระบบรถไฟที่ดีเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้เลยว่าจะไปที่ไหนต้องขึ้นสายไหนเมื่อไรอย่างไรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระบบสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานนะฮะไม่ใช่เป็นอย่างเหมือนอย่างทุกวันนี้ตัวนี้ประเทศไทยเราถือว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานเกือบทุกด้านนะเนื่องจากว่ามีปัญหาไม่เว้นแต่ละวันนะเนื่องจากความไม่ตรงไปตรงมาระบบบริหารจัดการที่ยังไม่ทำอย่างเต็มที่นะแม้กระทั่งการทุจริตคอร์รัปชันก็กลายเป็นปัญหานะทำให้ระบบทั้งระบบมันเดินได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะผมเองในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นท่านเป็นคนทำงานเรื่องนี้มันนานยาวนานไม่อยากกล่าวหาใครนะเพราะว่าเรื่องนี้มันคงจะว่ากันไปแล้วก็คงจะต้องย้อนกลับไปหลาย10ปีแล้วล่ะครับหลายยุคหลายสมัยเป็น100ปีแล้วนะเราเนี่ยโชคดีนะสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยที่ท่านทรงดำริก่อตั้งไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟไม่ว่าจะเป็นรถรางเนี่ยท่านมีไว้ท่านก็ไปเสด็จประพาสยุโรปแล้วก็นำมาเรื่องนี้มาทำในเมืองไทยแต่น่าเสียดายที่ประเทศเราพัฒนาเรื่องนี้ได้ช้าแล้วก็ไม่พัฒนาเลยเราเสียเลยก็มีนะฮะจนมาถึงรัฐบาลชุดนี้เห็นว่าเออมันควรทำนะเลยหยิบมาตอนนี้ก็เร่งสร้างกันใหญ่เลยนะครับทั้งเส้นทางสายขนส่งทางบกนะสายหลักนะฮะผมเดินทางไปทั่วประเทศนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางต่อนะไปที่สุราษฎร์แล้วก็เดินทางไปที่พังงานะหลังจากที่เมื่อวาน2วันก่อนผมก็อยู่ที่ตากอยู่นครสวรรค์อยู่ที่กำแพงเพชรนะฮะก็เห็นการก่อสร้างตลอดทุกเส้นทางนะครับถนนใหญ่นะมีการบุกเบิกเปลี่ยนจากถนนสวนทางกันถนน2เลนนะฮะตอนนี้ก็ขยับเป็น4เลนทำเป็นทางวิ่งมาตรฐานมีมากขึ้นจำนวนเยอะขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งนะไอ้ระบบรางก็มีการวางแผนกันนะก็ทั้งรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วต่ำหรือรถไฟรางคู่ก็เตรียมการกันเห็นไหมครับทุกอย่างมันถูกพัฒนาแต่ว่าอันเรื่องต่างๆเหล่านี้มันน่าจะเกิดเมื่อ200ปีที่แล้วล่ะนะแต่ประเทศไทยเรายังถือว่าทำช้ามากนะครับผมเคยไปที่มาเลเซียนะครับไปเห็นถนนบ้านเขาแล้วกลับมาเมืองไทยเขารู้สึกอายพอสมควรที่อายเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารวยกว่าเราเขาจนกว่าเราไม่ใช่เราจนนะที่อายเรื่องความคิดเพราะว่าประเทศเหล่านั้นก็พัฒนามาพอๆกับเราครับบางเรื่องเขาล้าหลังกว่าเราดิตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะแล้วก็ระบบก็ไม่เอื้อนะแต่บ้านเรานี่ไอ้ความไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเนี่ยนะเราก็อยู่กันแบบเดิมก็พัฒนาก็มัวแต่ถกเถียงกันนะฮะก็เลยทำให้ประเทศพัฒนาช้าวันนี้ก็ต้องขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยถ้ามาทำงานให้เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นะฮะวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยที่ไม่น่าพึงพอใจทุกเรื่องเลยก็อยากเอามาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังเพื่อว่าหนึ่งก็คือให้ท่านเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงว่าทำไมต้องเปลี่ยนนะฮะวันนี้ด้านเครื่องบินแล้วก็มีปัญหานะโลคอสบ้างนะฮะการใช้ค่าโดยสารที่แพงกว่าเป็นจริงนะตารางบินที่ไม่ตรงเวลานะแข่งแย่งกันนะลดราคายังไม่พอนะเอาไปเอามาตอนนี้ก็แทนที่จะเป็นลดก็แข่งกันเพิ่มอีกแล้วนะตอนนี้เริ่มมีกระแสผู้โดยสารบอกว่าถ้าเพิ่มแบบนี้หันมาขี่รถทัวร์ซะดีกว่าคือค่าน้ำมันมันเพิ่มขึ้นสัดส่วนแค่ไม่ถึง 10% นะแต่ค่าโดยสารเพิ่มไปตั้งเกือบ 20% อย่างเงี้ยอันนี้ผู้โดยสารเขาก็เดือดร้อนวุ่นวายมาส่วนรถบัสรถทัวร์ที่ผ่านมาเราก็มีปัญหานะเรื่องการวิ่งรอบเร่งรอบในช่วงเทศกาลรถที่ไม่ได้มาตรฐาน อันนี้ก็เราจงยอมรับความจริงนะมีรถบัสรถทัวร์ในประเทศไทยที่ประกอบแล้วก็สร้างขึ้นในประเทศเราเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะฮะอูประกอบรถก็อยู่ไม่ไกลนะฮะแถวบ้านโป่งราชบุรีเนี่ยเพียบเลยจริงๆแล้วส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้รังเกียจนะฮะรถที่ประกอบในประเทศไทยเพราะผมเป็นคนชาตินิยมคนหนึ่งนะอยากเห็นประเทศเราทำทุกอย่างด้วยมือของเราเองเนี่ยให้มากขึ้นแต่สิ่งที่ต้องการให้เห็นคือต้องทำภายใต้การควบคุมเรื่องคุณภาพและมาตรฐานอย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานที่สากลเขายอมรับได้นะฮะที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาเนี่ยหนึ่งเอารถบรรทุกรถบัสขนาดใหญ่ไปวิ่งเนี่ยรถ2ชั้นไปวิ่งบนเขาอย่างเงี้ยอันนี้เราก็มีปัญหานี่เห็นว่ามีปัญหาเหมือนกันนะเยอะเลยนะแม้กระทั่งในเมืองกรุงเองแล้วก็มีปัญหาเรื่องรถบขส.ขสมก.นะรถร่วมอันนี้ก็เยอะนะฮะผมไล่ให้ดูว่าระบบขนส่งสาธารณะไทยมันมีปัญหาทุกย่อมย่าเลยพอไปเมื่อวิ่งดูเรื่องรถตู้เอาละครับรถตู้ก็เพิ่งมีปัญหามาหมาดๆก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ระบบใหญ่มันไม่สมบูรณ์นะฮะรถบัสสามารถเปลี่ยนจากรถบัสที่มีอยู่เดิมเนี่ยไปจดทะเบียนรถตู้ได้3คันอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นระเบียบที่กรมขนส่งเป็นคนเปิดเองแล้วครับตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับเอารถตู้มาใช้ประกอบการแล้ววิ่งกันทั้งที่รถตู้ตั้งแต่แรกก็พูดกันแล้วนะฮะว่ามันเป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับขนส่งสินค้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับขนส่งผู้โดยสารท่านดูสังเกตที่นั่งเบาะนะฮะแล้วก็การติดตั้งถังแก๊สเพิ่มเติมนะระบบตัวถังโครงสร้างที่ไม่สมบูรณ์นะทางหนีไฟก็ไม่มีนะครับประตูฉุกเฉินก็ไม่มีใช้ประตูเดียวนั่นแหละครับถ้าชนแล้วเกิดประตูหนีเปิดออกไม่ได้ก็ตายทั้งคันพูดง่ายๆนะครับก็เป็นปัญหาอยู่แม้กระทั่งหันไปดูแท็กซี่นะเช้านี้มีสื่อมวลชนโทรมาถามผมว่ามีคนร้องเรียนมาเรื่องแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารจะทำยังไงดีเห็นไหมผมก็ได้แต่บอกว่าเรื่องนี้ถ้าจะให้ผมไปออกรายการเนี่ยผมก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับสู้เชิญอธิบดีกรมขนส่งทางบกไปดีกว่าเพราะท่านเป็นคนดูแลอยู่นะผมก็จัดหมัดตรงให้นะครับไม่รู้ว่าสื่อมวลชนจะประสานทันไหมนะฮะเห็นไหมครับระบบขนส่งสาธารณะของเราเนี่ยเป็นปัญหาทั้งระบบเลยนะผมไล่มาแต่เครื่องบินรถไฟรถบัสนะรถ2ชั้นรถตู้แท็กซี่มีปัญหามาโดยตลอดทั้งหมดนี่แหละครับมันเกิดจากการบริหารจัดการที่ยังไม่มีประสิทธิภาพนะล่าสุดบทความของผมที่ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร Market Plus เนี่ยผมก็ชี้เห็นแล้วครับว่าระบบเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการใช้คำว่าสังคายนานะสาเหตุเพราะว่าระบบนี้เป็นการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพนะถือว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยนะฮะเนื่องจากว่าเราปล่อยให้ผลประโยชน์มาก่อนความปลอดภัยก็ทำให้เกิดความสูญเสียไม่เว้นแต่ละวันนะก็อย่างผมที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะฮะว่าตัวเลขความสูญเสียในแต่ละวันเนี่ยมีมากถึง 35-70 รายต่อวันนะที่ตายจากอุบัติเหตุถนนจริงอยู่ตัวเลขรวมนั้นเกิดจากคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะแต่ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่มีประสิทธิภาพนี่แหละครับจึงจำเป็นทำให้ประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งหันมาใช้รถส่วนตัวนะ4ปีที่แล้วนะครับมีการรวบรวมตัวเลขเขาบอกว่ารถสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุในแต่ละวันเนี่ยผมจะเปรียบเทียบว่าวันนี้ที่ทำไมที่ต้องรีบสังคายนาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเฉลี่ยนะ60ศพต่อเดือนอันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี54หรือปี656นะถึงปี56นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเลยนะตอนนั้นเนี่ยเราเก็บตัวเลขเราพบว่าแท็กซี่เนี่ยมีราวๆร้อยละ2นะฮะรถรับส่งพลังงานมีราวๆร้อยละ7นะฮะรถระหว่างจังหวัดคือเรามองที่รถบัสนะครับรถบัสระหว่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัสชั้นเดียวหรือ2ชั้นเนี่ยตอนนั้นก็อยู่ที่ราวๆร้อยละ7นะเท่ากับรถรับส่งพลังงานแล้วก็รถเมย์ในเมืองกรุงรถเมย์ในพื้นที่นะก็ประมาณร้อยละ8นะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีรถโดยสารนำเที่ยวอันนั้นเกิดเหตุใหญ่ทีนึงว่ากันเกิน10อะครับอันนี้น่ากลัวรถโดยสารนำเที่ยวก็เป็นรถประเภทรถโดยสารไม่ประจำทางนะครับพวกรถปรับอากาศรถบรรทัวร์และต่างๆนะร้อยละ16นะส่วนรถปรับอากาศพวกปอทั้งหลายที่เกิดอุบัติเหตุในช่วง 3-4 ปีก่อนคืออยู่ที่ประมาณร้อยละ30ส่วนรถตู้รถตู้ที่เป็นจำเลยสังคมเมื่อไม่นานมานี้นะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะฮะที่ชลบุรีเนี่ยตายไปทีเดียวเกือบ20กว่ารายเนี่ยนะก็เป็นรถตู้โดยสารนะซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ที่สูญเสียมากถึงร้อยละ31นะอันนี้คือเป็นการรวบรวมตัวเลขเมื่อหลายปีมาแล้วเลยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสังคมนากันใหญ่นะฮะประกอบกับข้อมูลล่าสุดที่เกิดอุบัติเหตุนะก็เราก็พบว่ารถตู้สาธารณะเกิดอุบัติเหตุมากสุดแล้วก็ถือว่าตายมากสุดนะในกลุ่มรถสาธารณะทั้งหมดนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับรถสาธารณะก็ถือว่ายังมีความจำเป็นแล้วก็ต้องใช้คำว่าจำเป็นมากๆสำหรับประชาชนทุกกลุ่มทุกอายุนะฮะท่านที่ทำไร่ทำสวนอยู่เวลาท่านจะเข้ามาในเมืองนะฮะท่านไม่มีรถส่วนตัวท่านก็นั่งรถตู้มารถกระบะมานะฮะอันนี้ก็ยังถือว่าจำเป็นอยู่นะคนเมืองกรุงเองก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้ฮะจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปที่ประวัติศาสตร์การใช้รถตู้เนี่ยมันก็เกิดจากคนในกรุงเทพนี่แหละครับที่อาศัยวิ่งร่วมกันที่จะไปที่ทำงานแล้วก็เอารถส่วนบุคคลนี่แหละตอนนั้นเป็นรถตู้ส่วนบุคคลเข้ามาแล้วก็ช่วยบริการแล้วก็เกิดการพัฒนาเกิดการต่อยอดท้ายสุดก็ทางราชการก็จดทะเบียนนะตอนนี้ก็กลายเป็นป้ายเหลืองไม่หมดละนะฮะก็มีความจำเป็นทุกกลุ่มนะฮะผมเองไปสังเกตการแถวๆหมอชิดแถวๆอนุสาวรีย์ชัยนะฮะแล้วก็เมื่อวันก่อนก็ไปดูที่แม่สอดที่ตากที่คิวรถแม่ละมาดโอ้ผมเห็นเลยว่ารถตู้ตอนนี้ใช้กันทุกพื้นที่ทุกมุมของประเทศนะก็แหละครับก็ถือว่ายังมีความจำเป็นนะเพราะว่าเลือกไม่ได้นะครับแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจำเป็นต้องใช้ระบบสาธารณะให้เป็นประโยชน์เนี่ยแต่เราก็อยากเห็นให้มีการใช้หรือให้บริการอย่างปลอดภัยและเป็นธรรมนะก็รายการนี้ก็อยากจะฝากไปถึงคนที่ขับรถตู้ทุกท่านนะครับถ้าท่านขับรถตู้รถบรรทุกหรือว่าจะเป็นรถมินิบัสที่เขาจะเอามาใช้ใหม่นี่ก็แล้วแต่ถ้าท่านดูแลประชาชนหรือลูกค้าของท่านด้วยความตั้งใจแล้วทำให้ลูกค้ามีความปลอดภัยเนี่ยสังคมเขาถึงจะอยู่ได้เขาก็ท่านก็จะอยู่ได้ด้วยวันนี้นะฮะประชาชนต้องการใช้รถสาธารณะแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเกิดเขามองว่าเขาไม่สะดวกเขาไม่ปลอดภัยเอาละครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นก็จะมีการหันไปใช้รถส่วนตัวมากขึ้นนะดังนั้นก็อยากจะฝากไปยังคนที่ให้บริการอยู่ว่าเราจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเราเนี่ยให้มีทิศทางที่ดีขึ้นหรือมีความสร้างความมั่นใจให้กับคนใช้รถถนนให้มากขึ้นนะครับอันนี้ถือเป็นประโยชน์ร่วมนะครับไม่ใช่ว่ามีรถตู้คันหนึ่งเอามาวิ่งแล้วจะทำยังไงก็ได้นะจะขับเร็วเหมือนที่เขาตั้งฉายาว่าด่วนมรณะอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ทำเช่นนั้นได้นะครับถ้าทำเช่นนั้นก็จะกลายเป็นแกะดำนะท้ายสุดเมื่อทางราชการเขาออกนโยบายใหม่อย่างตอนนี้เห็นว่ารถตู้ระหว่างจังหวัดจะออกมาให้กลายเป็นมินิบัสให้หมดเนี่ยก็มีผลกระทบกับท่านนะฮะก็ไม่ต้องขายนะครับรถตู้ที่มีอยู่เดิมก็เอาไปวิ่งระยะทางใกล้ๆนะฮะแต่ที่แน่ๆต้องปรับปรุงนิดนึงนะครับปรับปรุงทั้งตัวรถต้องพฤติกรรมคนขับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถังแก๊สที่ติดอยู่ค้อนทุบกระจกนะฮะแม้กระทั่งถังดับเพลิงอันนี้ควรจะมีไว้นะครับอยากจะฝากให้ทุกท่านได้ไปตรวจสอบดูว่ารถเรามีหรือเปล่านะส่วนเรื่องคนขับก็เมื่อวิ่งทางใกล้ๆแล้วก็อย่าใจร้อนนะอย่าเร่งรอบจนเกินไปนะฮะดูแลรถให้ดีนะจริงอยู่ในทิศทางในอนาคตระบบสาธารณะก็จะปรับตัวมุ่งไปที่ระบบรางนะครับแต่ระบบรางมันก็มีข้อจำกัดมันไม่สามารถเข้าไปในตรอกซอกซอยได้ดังนั้นรถบัสเล็กๆรถตู้รถมินิบัสรถสองล้อนะรถสองแถวในความหมายของชาวบ้านเราเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นนะก็ออกแบบให้รองรับนะฮะจังหวัดไหนที่สามารถออกแบบระบบรองรับที่จะเชื่อมต่อกับระบบรางได้จะเป็นการดีก็อย่ารอนะอย่ารอให้เขาเสร็จซะก่อนแล้วค่อยมาคิดนะคิดตั้งแต่วันนี้เลยครับผู้ประกอบการรายไหนจะไปจับจองพื้นที่จังหวัดไหนก็ลองไปขยับกันดูนะประชาชนจะได้เห็นว่าเออมันมีการเตรียมพร้อมนะบางจังหวัดนะฮะรถไฟรางคู่วิ่งผ่านรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่าน ถ้าเรามีรถมินิบัสไปรองรับจากตัวจังหวัดไปสู่ตัวอำเภออันนี้ผมคิดว่าชาวบ้านเขาย่อมได้รับผลประโยชน์นะฮะยิ่งสามารถไปกระจายถึงตำบลหมู่บ้านได้อันนี้ยิ่งจะดีใหญ่นะรถที่วิ่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันมีเรื่องของความไม่พร้อมของผู้ขับขี่เนี่ยเยอะเลยอันนี้เรื่องตั้งแต่ว่าเรื่องใบอนุญาตผมไม่พูดถึงนะเพราะต้องมีอยู่แล้วจะมีด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าที่ว่าไม่พร้อมเพราะอะไรเริ่มจากการค้นหาเลยตอนนี้ธุรกิจเดินรถเนี่ยขาดแคลนคนขับค่อนข้างมากนะประการที่2เป็นเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยอันนี้กรมขนส่งเขาระบุไว้เช่นกันว่าคนขับรถทุกวันนี้มันยังมีปัญหาเรื่องการขับรถเร็วนะขับรถแซงปาดเรื่องมาตรฐานขับขี่เราใช้อารมณ์กันข้างมากนะจริงๆแล้วมันมีหลักสูตรอยู่นะผมเห็นแล้วนะก็เป็นหลักสูตรการขับขี่ที่เขาเรียกว่าเน้นความปลอดภัยนะเป็นของเยอรมันเป็นการขับขี่เชิงป้องกันขับขี่ไปด้วยคิดล่วงหน้าเลยว่ามีอะไรบ้างที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมที่ดีเรื่องที่3เป็นเรื่องโครงสร้างและสมรรถนะของตัวรถอันนี้บ้านเราเนี่ยจะว่าไปแล้วรถส่วนใหญ่ก็เป็นรถที่ประกอบมาจากโรงงานนะครับก็มีคำถามถ้ามีปัญหาเรื่องโครงสร้างสมรรถนะก็แปลว่าโรงงานเขาผลิตมาเรื่องหนึ่งเราไปใช้อีกเรื่องหนึ่งไงนะอย่างรถตู้ที่ว่าเนี่ยรถตู้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมเคยนั่งคุยกับวิศวกรที่เขาเป็นผู้ผลิตของบริษัทรถเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วรถพวกนี้มันถูกออกแบบมาสำหรับขนสินค้านะตัวถังของมันเนี่ยออกแบบมารองรับการขนส่งของนะในบางประเทศเขาใช้ขนส่งสินค้าอย่างเดียวเลยเขาไม่มารับส่งผู้โดยสารแต่บ้านเราเนี่ยเอามารับส่งผู้โดยสารซึ่งจะว่าไปมันก็เหมาะกับภูมิประเทศของเรานะฮะความเร่งรีบอะไรต่างๆแต่ว่าเอามาใช้แบบตรงๆแบบนี้แล้วก็ยิ่งมีการดัดแปลงเนี่ยทำให้สมรรถนะที่โครงเป็นโครงสร้างตัวรถมันถดถอยไปอีกอันหนึ่งเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ไม่ครบตามมาตรฐานอันนี้ก็เรื่องเล็กๆนะครับแต่มองข้ามกันอุปกรณ์ส่วนครบที่ไม่ได้ตามมาตรฐานเนี่ยก็เป็นพวกอะไรฮะพวกตั้งแต่เบาะเลยนะผมมีโอกาสได้ไปนั่งรถสาธารณะในต่างประเทศนะผมเห็นเบาะของเขาเนี่ยถูกยึดกับตัวรถเนี่ยอยากจะใช้ว่าแข็งแรงมากเป็นตัวเบาะที่ยึดกับเหล็กฉากนะแล้วเหล็กฉากนั้นถูกยึดกับพื้นรถเนี่ยด้วยน็อตขนาดเบอร์8ผมดูแล้วยังไงก็ไม่หลุดนะผมมีโอกาสได้นั่งรถในเมืองไทยบางยี่ห้อนะจำไม่ได้แล้วว่าบริษัทอะไรมันเป็นลักษณะมีรางอยู่แล้วก็ใช้เบาะไปวางแล้วก็มีอุปกรณ์หนีบใช้คำว่ายึดเกาะกับรางอันนี้ไม่ติดกับตัวถังรถนะก็เวลาเกิดอุบัติเหตุก็เป็นเช่นนี้แหละครับมันเลยหลุดออกมาก็แบบกระจุยกระจายกันนะสรุปก็คือไม่ครบตามมาตรฐานนะอุปกรณ์ช่วยเหลือพื้นฐานอย่างค้อนทุบกระจกอย่างถังดับเพลิงอย่างเงี้ยก็มีไม่ครบนะซึ่งมาตรฐานมันควรมีนะว่ามันมีความไม่พร้อมของผู้ขับขี่พฤติกรรมการขับขี่ของคนขับสมรรถนะและโครงสร้างตัวรถและการติดตั้งอุปกรณ์ที่ไม่ครบตามมาตรฐานแต่สิ่งที่ยังไม่เคยพูดกันเลยนะอันนี้ก็รอให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจตรงกันก็คือเรื่องของระบบกำกับดูแลตลอดจนระบบการสัมปทานที่เป็นต้นเหตุนะฮะในทางราชการเนี่ยผมก็เข้าไปกระทุ้งหลายรอบนะฮะเราท่านฟังเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ทราบปัญหานะฮะเราทราบดีผมเคยไปพูดคุยกับคนที่เขาขับรถอยู่เขาบอกว่ามันจำเป็นต้องวิ่งรอบครับเพื่อทำเงินนะเนื่องจากว่าต้องทำเงินให้ได้เยอะๆมันจะถึงจะคุ้มค่าใช้จ่ายเนื่องจากมันมีค่าใช้จ่ายมากเหลือเกินนะฮะผมก็ถามว่าคุณมีค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรบ้างเขาก็ไล่ให้ฟังนะตั้งแต่ค่าจ้างค่าแรงงานรายวันคนขับนะครับค่าบำรุงรักษารถค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่แต่ละวันเขาก็แจ้งมาให้ผมดูพอไปดูอีกช่องหนึ่งเขาเขียนว่าอื่นๆผมก็สังเกตเห็นว่าเอ๊ะไอช่องอื่นๆทำไมมันเยอะจังพี่ช่วยลอยฟังหน่อยสิไออื่นๆที่ว่าเนี่ยทำไมมันเยอะจังโอ้โหพอฟังรายละเอียดแล้วก็ตกใจครับว่าบ้านเราเนี่ยเป็นระบบสัมปทานที่ค่อนข้างจะต้องเป็นระบบการผูกขาด ันนี้ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขนะคือระบบสัมปทานเมืองไทยเนี่ยมันเอื้อต่อการผูกขาดโดยรัฐเข้าใจว่าคนที่จะลงทุนเรื่องนี้มันต้องลงทุนเยอะเลยต้องให้เวลาเขานานหน่อยนะมันถึงจะคุ้มทุนก็ไปเขียนระเบียบทำให้เกิดการสัมปทานนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดในเชิงการวิธีคิดนะว่าเออในเมื่อเขาลงทุนเยอะต้องให้เขาสัมปทานนานหน่อยไม่ผิดแต่ที่สำคัญที่มันมีปัญหาคือว่าเอาไปขายต่อไงขายช่วงแล้วก็ทำแบบไม่ตรงไปตรงมานะฮะคือขายต่อก็คุมไม่ได้แล้วก็ในเมื่อเขาสัมปทานนานเขาก็ลงทุนเยอะเขาก็จัดเต็มแหละครับเพราะนั้นคุณภาพและมาตรฐานก็คุมไม่ค่อยได้นะพอเราไปบีบบังคับก็บอกว่าขาดทุนขาดค้นครับนะอันนี้ผมมีเรื่องตลกเล่าให้ท่านผู้ฟังนะฮะคนกรุงเทพนี่เผชิญปัญหาเจ็บช้ำใจยิ่งกว่าคนต่างจังหวัดซะอีกนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มรถสารโดยสารรถร่วมนะฮะขอมาสอมกก็ออกมาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอยากจะยกเลิกรถร่วมนะจะยกเลิกสัมปทานมีข้อเสนอมาหลายพื้นที่ปรากฏว่ามีผู้อำนวยการท่านหนึ่งผมจำได้เป็นสุภาพสตรีเนี่ยออกมาให้ข้อมูลบอกว่าไอ้จริงๆแล้วอยากยกเลิกอยู่แหละแต่ยกเลิกมันไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นหนี้ขสมเป็นหนี้เราอยู่นะถ้ายกเลิกเขาเราก็ไม่มีเงินละไม่ได้เงินละอ้าวกลายเป็นเช่นนั้นท่านนี่นั่นก็แปลว่าไงระบบของเรามันเอื้อผลประโยชน์แบบขาดการควบคุมนะฮะดังนั้นวันนี้ถ้าเราจะแก้ไขระบบขนส่งทางน้ำประเทศไทยเนี่ยต้องขจัดปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันขจัดปัญหาเรื่องของการสัมปทานแบบผูกขาดนะแล้วจัดระบบควบคุมกำกับดูแลให้ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามที่สากลเขาทำอยู่นะครับก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลกำลังเร่งนะฮะก็ขอให้กำลังใจกับท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกนะครับเห็นท่านก็มีความตั้งใจจะทำแต่เรื่องนี้ถ้าคิดจะทำต้องรีบต้องเร่งหน่อยแล้วทำเมื่อมีโอกาสคือในรัฐบาลชุดนี้แหละครับเพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าเกิดปล่อยให้เนิ่นนานไปเนี่ยคือในความรู้สึกของผมเนี่ยทุกวันนี้ผมมีความรู้สึกว่า ผู้ประกอบการมีอำนาจมากกว่าที่อำนาจของรัฐนะฮะหลายครั้งที่ผู้ประกอบการมาต่อรองเรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันก็มีเรื่องที่ภาครัฐจำเป็นต้องฟังเขาเยอะเลยนะแต่ที่อยากจะให้ภาครัฐแก้ไขโดยเร็วก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนอกระบบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับผลประโยชน์นะค่าการรีดไถค่าหัวคิวอะไรต่างๆเหล่านี้นะทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความไม่ปลอดภัยจริงๆแล้วผมเองก็พูดเรื่องนี้มาหลายปีนะก็อยากจะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงสักทีนึงนะฮะก็หวังว่าพี่น้องคนไทยจะไม่เบื่อซะก่อนเนื่องจากว่าเรื่องนี้ตราบใดที่ระบบขนส่งไม่ดีพอเนี่ยคนไทยก็ยังเสี่ยงรายวันแบบนี้แหละครับนะฮะก็ถ้ามีตังค์หน่อยนั่งเครื่องบินก็อยากให้ปลอดภัยนะขึ้นลงตรงเวลานะไม่ยางแตกหรือลื่นไหลบ่อยๆนะอย่างที่เป็นข่าวกันอันนี้ก็ทำให้คนใช้บริการได้ดีขึ้นนะนั่งรถบัสก็อยากเห็นโครงสร้างและมาตรฐานคนขับที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยนะนั่งรถตู้เราก็อยากเห็นความปลอดภัยไม่ขับเร็วนะฮะหรือแม้ทางแท็กซี่เองเนี่ยอยากได้เห็นบริการที่ตรงไปตรงมานะฮะไม่โกงแท็กซี่ไม่โกงมิเตอร์นะฮะไม่ปฏิเสธผู้โดยสารอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยู่บนสังคมที่มีระบบขนส่งที่ดีแบบนี้ผมคิดว่าคนไทยก็มีความสุขนะฮะก็อยากเห็นรัฐบาลเร่งมือทำอย่างจริงจังนะฮะส่วนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดท่านใดมีข้อมูลจะแลกเปลี่ยนกันก็อย่าลืมครับเข้าไปในเว็บไซต์สำนักงานเครือข่ายรถติเหตุนะฮะสำหรับหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ในการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านไปดูได้เลยฮะมีข้อมูลมากมายทั้งเป็นบทความทั้งเป็นภาพกิจกรรมนะในเว็บไซต์ของสำนักงานเครือข่ายรถติเหตุสื่อรณรงค์ตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เราผลิตแล้วเรากระจายไปทั่วประเทศเนี่ยท่านก็ไปดาวน์โหลดใช้ได้เลยนะฮะเป็นแบบที่ออกแบบไว้สามารถนำไปผลิตได้เลยนะฮะรายการทั้งวิทยุโทรทัศน์สปอตวิทยุโทรทัศน์นะทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาเหล้าบุหรี่อุบัติเหตุก็ถูกเก็บรวบรวมไว้ท่านสามารถเอาไปโหลดไปใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนได้เลยนะฮะก็หวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการที่เรามานั่งพูดคุยกันนะครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็อยากฝากไปยังท่านผู้ฟังที่มีลูกหลานใช้มอเตอร์ไซค์อยู่นะครับวันนี้เด็กไทยตายรายวันสูงมากไม่ปลอดภัยไม่จำเป็น อย่าให้เขาใช้รถมอเตอร์ไซค์อย่างพร่ำเพรื่อนะฮะใช้เฉพาะที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นแล้วก็ใช้ด้วยความระมัดระวังก่อน15อย่าขี่โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าความไม่พร้อมของความคิดและร่างกายนะฮะแล้วก็บิ๊กไบค์ก็อย่าเริ่มลิใช้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ปลอดภัยณวันนี้ก็รายการของเราก็ขอฝากไว้ยังท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็อยากให้ทุกท่านตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเครื่องชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี